Factory Ιδέες Τέχνες. Η εκπομπή που ακούτε κάθε Κυριακή αυτή την ώρα, 7 με 8 δηλαδή, από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος και θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου σε έναν κύκλο θεματικό με κάποιον ή κάποια οδηγό κάθε φορά. Αυτό θα κάνουμε και απόψε, φίλες και φίλοι, αφού σας πω ότι στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη είναι ο Δημήτρης Τρίκας και ο Θανάσης Βουτέρης είναι στην κονσόλα του ήχου. Καλεσμένος μου σήμερα ο καθηγητής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και κοσμήτορας φιλοσοφικής σχολής, ο κύριος Γιάννης Πρελορέντζος. Χαρά και τιμή να σας έχουμε εδώ, αγαπητέ.
Και για μένα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Πρελορέντζο για διάφορα θέματα. Είναι, ενδεχομένως δεν πρέπει να λέμε ειδικός για κάτι, για κανέναν, γιατί μπορεί οποιοδήποτε να έχει μια ειδίκευση, αλλά ειδικός δεν είναι κανείς. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ειδικός στη γαλλική φιλοσοφία κυρίως. Και άλλωστε γι' αυτό θέλουμε να μιλήσουμε. Λοιπόν, μετά από τον κύκλο που κάναμε για τον γερμανικό ιδεαλισμό με τον Γιώργο Ξηροπαΐδη, περνάμε στη γαλλική φιλοσοφία με τον Γιάννη Πρελορέντζο και το μετά δεν είναι χρονικό, μην παρεξηγηθούμε. Δεν έρχεται η γαλλική φιλοσοφία αφού τελειώνει ο γερμανικός ιδεαλισμός. Μην γίνει μια τέτοια, από δικό μου λάθος, παρανόηση. Η γαλλική φιλοσοφία κινείται παράλληλα, οι στοχαστές της δηλαδή και οι φιλόσοφοί της κινούνται παράλληλα με άλλους και αλληλοεπηρεάζονται βέβαια και αλληλεπιδρούν. Το ερώτημα είναι όμως εάν υπάρχει κάποιο στοιχείο διακριτότητας στην φιλοσοφία που εκπέμπεται από τους Γάλλους φιλόσοφους και στοχαστές σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Θα μου πείτε, δεν ξέρω αν είναι θέμα ουσίας αυτό τώρα, αλλά μπορεί και να είναι. Άρα λοιπόν, ενώ πριν ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι την επίσημα την κουβέντα μας με τον Γιάννη Πρελορέντζο, λέω τελικά ποιος φιλόσοφος έχει δίκιο, γιατί όταν ασχοληθεί κανείς και μπει σε αυτό το υπέροχο trip, το υπέροχο ταξίδι, τότε το πρώτο που αντιλαμβάνεται είναι να πέφτει πάνω σε διάφορες και διαφορετικές ερμηνείες του κόσμου από τους διαφόρους φιλοσόφους. Και όταν δεν είσαι ειδικός και δεν έχεις εντρυφήσει και δεν ξέρεις, λες καλά και ποιος έχει δίκιο τελικά. Λοιπόν, δεν θα το ξεκινήσω έτσι αφελώς όμως το ερώτημα, θα το βάλουμε μετά. Ας το ξεκινήσουμε από το αν υπάρχει κάποια διακριτότητα στη γαλλική φιλοσοφία που να την διαφοροποιεί από οτιδήποτε άλλο και πάμε παρακάτω μετά.
Εξαρτάται από την οπτική γωνία, θα αναφερθώ στη θέση του Μπεργσόν, ο οποίος το 1915 έγραψε ένα κείμενο με τον τίτλο «Η γαλλική φιλοσοφία», για την περίφημη έκθεση του Σαν Φρανσίσκο, όπου χρειαζόταν σε καμιά 20-30 σελίδες να παρουσιάζει το σύνολο της γαλλικής φιλοσοφίας μέχρι την εποχή του. Ο ίδιος θεώρησε, κάτι που φαίνεται περίεργο ίσως για κάποιον ο οποίος γνωρίζει τη γαλλική φιλοσοφία της δεκαετίας του 60 και του 70, δηλαδή τους Φουκό, Ντελεζ, Λιωτά και τα λοιπά. Για τον Μπεργσόν υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της γαλλικής φιλοσοφίας από τότε που ξεκίνησε, κυρίως από τον Ντεκάρτ, έχουμε και τον Μοντέγνη πριν, αλλά τέλος πάντων στο 16ο αιώνα, μέχρι την εποχή του, τα οποία είναι τα εξής. Το πρώτο είναι ότι οι Γάλλοι φιλόσοφοι προσπαθούν να γράφουν στη γλώσσα όλου του κόσμου, δηλαδή αποφεύγουν όσο γίνεται το τεχνικό λεξιλόγιο και την ιδιόλεκτο, το ζαργκόν, όταν καταπιάνονται με προβλήματα που αφορούν κάθε άνθρωπο. Όντως, αν διαβάσει κανείς τον Ντεκάρτ, τον Πασκάλ, τον Ρουσό, τον ίδιο τον Μπεργσόν, ακόμα και τον Αύγουστο Κόντ και πολλούς άλλους, ο τρόπος που γράφουν είναι εξαιρετικά κατανοητός. Το ιδεώδες της αφήνειας είναι ένα ιδεώδες το οποίο το υπερασπίζεται ήδη ο Ντεκάρτ στις απαρχές της γαλλικής φιλοσοφίας τον 17ο αιώνα. Και θεωρεί λοιπόν ότι σε αντίθεση με μια ξένη φιλοσοφία, λέει ο Μπερξόν, αλλά εννοεί προφανώς τη γερμανική, αποφεύγουν το τεχνικό λεξιλόγιο και τις ιδιολέκτους. Το δεύτερο βασικό, η ερώτηση είναι τι κάνουν τότε όταν έχουν προβλήματα δύσκολα ή όταν βρίσκονται μπροστά σε κάτι πολύπλοκο. Κατά τον Μπερξόν αυτό που κάνουν οι Γάλλοι είναι αντί να εφευρίσκουν νέους όρους, με τον τρόπο με τον οποίο γράφουν αποδίδουν νέες σημασίες σε ήδη υπάρχοντες όρους, νέες σημασίες οι οποίες έχουν πλουτίσει την γαλλική γλώσσα από τότε.
Διευρύνουν νοηματικά το λεξιλόγιο δηλαδή.
Ακριβώς.
Αντί να το ανατρέπουν και να φέρνουν κάτι καινούριο και άρα ακατανόητο ή δυσνόητο.
Ακριβώς, και δίνει δύο παραδείγματα ήδη από την ιστορία της φιλοσοφίας. Mm-hmm. Επειδή είχε απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο για το πώς γράφουν οι φιλόσοφοι το 1922 και πολλοί προέβαλαν την ένσταση ότι μα είναι δυνατόν ένας φιλόσοφος να αποδίδει 3, 4, 5 διαφορετικές σημασίες σε μία λέξη, ότι δεν είναι πρόβλημα. Mm. Ο Μπερξόν λέει ότι δεν είναι καθόλου πρόβλημα και δίνει ως παράδειγμα στον Αριστοτέλη το δυνάμει και το ενεργεία και στον Σπινόζα την έννοια της υπόστασης, θεωρώντας ότι ακριβώς επειδή η πραγματικότητα είναι πολύπλοκη, οι φιλόσοφοι ανακαλύπτουν μέσω του ίδιου όρου πολλές διαφορετικές εκφάνσεις και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν κατά ανάγκη διαφορετικούς όρους. Mm-hmm. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο είναι αυτή η προσπάθεια να είναι σαφής και κατανοητή και να χρησιμοποιούν την καθομιλουμένη όσο γίνεται. Mm-hmm. Προφανώς χρησιμοποιούν και κάποιους φιλοσοφικούς όρους από την παράδοση.
Mm-hmm.
Το δεύτερο βασικό στοιχείο για τον Μπερξόν είναι η στενότατη σχέση της γαλλικής φιλοσοφίας από τις απαρχές μέχρι και την εποχή του με τις επιστήμες. Και η οποία είναι, υπάρχει μια αμοιβαιότητα, δεν είναι μόνο ότι οι φιλόσοφοι για μεγάλες περιόδους ήταν και επιστήμονες, όχι προφανώς πανεπιστήμονες, αλλά και μάλιστα δεν ήταν ότι διάβαζαν απλώς επιστήμη, ήταν ότι αρκετοί από αυτούς κατόρθωσαν να είναι πρωτοπόροι σε αυτό που έκαναν και ταυτοχρόνως οι επιστήμονες οι Γάλλοι ασχολούνται με φιλοσοφικά ζητήματα. Τα παραδείγματα που δίνει είναι ο Ντεκάρτ, ο οποίος είναι ο θεμελιωτής της αναλυτικής γεωμετρίας, είναι ο Πασκάλ, που ήταν μαθηματικός. Ο Ντεκάρτ έκανε επίσης αστρονομία, mm-hmm. Έχει γράψει για την φυσιολογία, για την ανατομία, για την διοπτρική κτλ. Επίσης υποστηρίζει ότι αρκετοί από τους Γάλλους επιστήμονες, δίνει το παράδειγμα ας πούμε του Λαμάρκ, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο που λέγεται «Φιλοσοφική ζωολογία», mm-hmm. Ή του Λαπλάς, ο οποίος θεωρεί ότι μπορούμε μηχανοκρατικά να εξηγήσουμε το σύνολο του κόσμου. Υποστηρίζει ότι η Γερμανία αντιθέτως είναι εξαιρετική στη μεταφυσική, αλλά εκτός από σπάνιες περιπτώσεις δεν ξέρουμε ότι ο Κάντ είχε γράψει και κάποια κείμενα για την επιστήμη στα πρώτα του βήματα, αλλά ότι οι Γερμανοί εν γέννη είναι εξαιρετικοί στη μεταφυσική, αλλά δεν ασχολούνται και με την επιστήμη. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι το γεγονός πως προσπαθούν να είναι σαφείς, γι' αυτό έχει και μια πολιτική διάσταση, μια δημοκρατική διάσταση, ότι απευθύνονται σε όλο τον κόσμο. Ενώ θεωρεί ότι αλλιώς, αν γράφει κάποιος διαφορετικά, αν είναι στριφνός, ότι αυτό μπορεί να αποτρέψει τους αναγνώστες στο ευρύ κοινό να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία.
Απευθύνεται περισσότερο σε ελίτ.
Ναι.
Διανοωμένων πνευματικές ελίτ.
Διαπιστώνει όμως ότι υπήρξε μια 20ετία στο 19ο αιώνα, mm-hmm. όπου φιλόσοφοι Γάλλοι που είχαν επηρεαστεί από μια ξένη φιλοσοφία, εννοεί πάλι τη γερμανική, δεν έγραφαν με αυτόν τον τρόπο. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που έγινε και στη Γαλλία μετά την δεκαετία του 30, κυρίως τη δεκαετία του 60 και του 70, 1960-1970, όπου όντως και πάλι οι περισσότεροι Γάλλοι φιλόσοφοι εκείνη την περίοδο ήταν επηρεασμένοι από την γερμανική φιλοσοφία και τον γερμανόφωνο στοχασμό, γιατί μέσα είναι και ο Φρόιντ, ο ψυχαναλυτής,
ο πατέρας ψυχαναλυτής. Μιλάτε βέβαια για τα μοντέρνα, ας πούμε,
Γι' αυτό που ονομάστηκε στρουκτουραλισμός και μεταστρουκτουραλισμός, αν και οι περισσότεροι δεν δέχονται αυτό τον όρο. Δηλαδή ο Κλοντ Λεβιστρός ήταν στρουκτουραλιστής, αλλά ο Φουκό και ο Ντελεζ αρνούνται ότι είναι στρουκτουραλιστές.
Ναι, είναι μεταστρουκτουραλιστές και απαντούν στον στρουκτουραλισμό με τον δικό τους τρόπο. Συνδιαλέγονται, αλλά δεν τον συνεχίζουν κατά τη γνώμη τους. Άρα έγκυρο θα είναι αυτό, αφού οι ίδιοι αυτοπροσδιορίζονται αλλιώς, γιατί εμείς να τους πούμε κάτι άλλο. Ήθελα να σας ρωτήσω την ώρα που το λέγατε αυτό, πώς κατέληξε λοιπόν η γαλλική φιλοσοφία από τη δεκαετία του 50 και μετά να είναι εξαιρετικά ερμητική και δυσνόητη, ενώ ταυτόχρονα οι φορείς αυτής της φιλοσοφίας, σαν πρόσωπα, σαν άτομα, είναι λαμπεροί αστέρες του Star System, με την καλή έννοια το λέω. Δηλαδή, ενώ είναι διάσημοι και δημοφιλείς, είναι πολύ στριφνοί στο λόγο τους. Και αναφέρομαι σε αυτούς που λέτε, ο Ντελέζ, ο Γκαταρί, όλοι αυτοί, ο Φουκό ενδεχομένως.
Είναι μια ολόκληρη ιστορία.
Τόσο, Ντεριντά πάρα πολύ.
Ο Κωστής ο Παπαγιώργης έχει ένα μικρό κειμενάκι από αυτά που δημοσίευε σε εφημερίδες και περιοδικά, με τον τίτλο «Ρηματίσκια ενιγματώδη», και θέτει ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι τι κάνουμε με αυτούς τους φιλοσόφους, αναφέρεται στον Ντεριντά κυρίως, που προσπαθείς να διαβάσεις και δεν καταλαβαίνεις και γιατί γράφουν έτσι, και αν αυτό είναι αρνητικό όπως πιστεύουν οι περισσότεροι. Και υποστηρίζει ότι δεν είναι αρνητικό, γιατί αυτοί οι φιλόσοφοι, ακριβώς επειδή η φιλοσοφία έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ στη Γαλλία και αναπτύσσεται διαρκώς στον 20ο αιώνα, προϋποθέτουν ως γνωστές από τις σπουδές τους και τη διδασκαλία τους μία σειρά μειζώνων φιλοσοφικών θεωριών που είχαν αναπτυχθεί και στη Γαλλία και στη Γερμανία, αργότερα για τη Γαλλία και στην Αμερική, κυρίως την φαινομενολογία και την ερμηνευτική, την οντολογία του Χάιντεγκερ. Οπότε, ακριβώς επειδή προϋποθέτουν αυτές τις δύσκολες θεωρίες, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα λιανά, και προϋποθέτουν ότι κάποιος χρειάζεται μια προπαρασκευή για να μπορέσει να τους μελετήσει. Και η άλλη απάντηση που έχουν δώσει και συνάδελφοι είναι ότι αν η πραγματικότητα είναι όντως τόσο πολύπλοκη, δεν είναι θετικό να την απλοποιούμε, γιατί έτσι δεν την παρουσιάζουμε στο βάθος.
Σε όλες τις διαστάσεις και σε όλο το βάθος που έχει. Αυτό είναι, ακούγεται πολύ καλά στα αυτιά, δηλαδή όταν έχουμε μια πολύπλοκη
και ρευστή και μεταβαλλόμενη
κατάσταση, και ρευστή και μεταβαλλόμενη ακριβώς, δεν μπορείς να την πεις με τρία λόγια σταράτα, απλά, λιανά. Απ' την άλλη μεριά βέβαια δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι όσο πιο απλά μιλάς, τόσο πιο καλά ξέρεις το θέμα σου.
Ο Μπερξόν έλεγε ότι δεν υπάρχει, όσο δύσκολο και αν είναι ένα θέμα, όσο πολύπλοκη και αν είναι η πραγματικότητα, αν κατανοείς, αν την κατανοείς, θα βρεις τον τρόπο να την παρουσιάσεις με τον
κατανοητά,
πιο απλό τρόπο.
Είναι ένα θέμα αυτό και είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, γιατί η φιλοσοφία δεν είναι για τους φιλοσόφους μόνο.
Προφανώς.
Οι φιλόσοφοι την εκπέμπουν, αλλά κάπου την εκπέμπουν. Άρα πρέπει να έχουν αποδέκτες. Για να έχουν αποδέκτες, ή θα έχουν μόνο τους φοιτητές τους, που αυτοί, αν ο υπόλοιπος κόσμος δεν αντιλαμβάνεται τι λένε, θα συρρυκνώνονται αριθμητικά, έτσι, ή θα απευθυνθούν στο ευρύτερο κοινό, ερεθίζοντάς του την περιέργεια να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και τον κόσμο, ο καθένας από εμάς.
Υπήρχαν ανέκαθεν και υπάρχουν
δύσκολα
αυτοί
θα το κάνει
που συλλαμβάνουν
αυτή
τη φιλοσοφία.
Πιο εύκολα θα το κάνει κάποιος άλλος, αλλά εγώ δεν θέλω να αποδοκιμάσω κανέναν, γιατί υπάρχει ευκολία που είναι πιο πολύ επικοινωνιακή, κύριε Πρελορέτζο, και τη χρησιμοποιούν και πολλοί δημοσιογράφοι, ότι εύκολα κατηγορούν κάποιον όταν είναι δυσνόητος ως τσαρλατάνο ή οτιδήποτε άλλο, ενώ οι ίδιοι στερούνται παντελώς παιδείας ή της όποιας παιδείας, και τσαρλατάνικα θα τους φαινόταν ακόμα και τα παραμύθια της Χαλιμάς, εάν τα ακούγαν από άλλους. Λοιπόν, τέλος πάντων, να επιστρέψουμε στο θέμα. Άρα, έχουμε λέτε κύριε Πρελορέτζο, με βάση και τον Μπερξόν στον οποίο αναφερθήκατε, κάποια διακριτά πράγματα, διακριτά στοιχεία, που υπαρκτά στοιχεία που κάνουν διακριτή τη γαλλική φιλοσοφία από άλλες φιλοσοφίες, τη γερμανική ή την αγγλική.
Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι αρκετοί Γάλλοι φιλόσοφοι, όχι όλοι, αλλά πολλοί και από τους σημαντικότερους, ήταν μεγάλη συγγραφής. Mm. Αυτό είναι ένα ολόκληρο ζήτημα που αφορά το ύφος, γιατί υπάρχει μία άποψη ότι ο φιλόσοφος μιλά σαν τον επιστήμονα, χρησιμοποιεί τα εργαλεία της λογικής και της ανάλυσης, οπότε δεν χρειάζεται, ίσα ίσα είναι αρνητικό γι' αυτό να έχει ύφος. Mm-hmm. Οι Γάλλοι φιλόσοφοι και ο Ντεκάρτ και ο Ρουσό και ο ίδιος ο Μπερξόν, ο οποίος πήρε τον Νόμπελ λογοτεχνίας, και στη συνέχεια ο Σάρτρ, ο Μερλό-Ποντί, ο Ντελέζ, ο Ντεριντά, έχουν ένα συγκεκριμένο ύφος, το υποστηρίζουν. Μπορεί κάποιος, αν είναι εξοικειωμένος, να αναγνωρίσει, αν του δώσουμε 10 κείμενα, ποιο είναι του Μερλό-Ποντί, ποιο είναι του Ντελέζ, ποιο είναι του Ντεριντά, ποιο είναι του Φουκό κτλ. Και υπάρχει και μια ολόκληρη ανάλυση και από τον Ντεριντά σε έναν περίφημο διάλογο, σε μια διαλογική αντιπαράθεση με τον Ρικιέρ, για το σε ποιο βαθμό μπορούμε να χρησιμοποιούμε φιλοσοφικά μια γλώσσα που να μην έχει μολυνθεί σε εισαγωγικά από την ποίηση, από τον μεταφορικό λόγο. Ναι. Ο Ντεριντά θεωρεί ότι δεν γίνεται, ότι η γλώσσα είναι μεταφορική και ότι άρα και οι φιλόσοφοι σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό χρειάζεται να το λάβουν αυτό υπόψη, και βρίσκει αυτή την μεταφορικότητα και στην γερμανική φιλοσοφία, κάνοντας μια σειρά ετυμολογικών αναλύσεων στο Μάλιστα. περίφημο κείμενό του «Η Λευκή Μεταφορά», στο οποίο απάντησε που έχει τη διαλογική αντιπαράθεση με τον Ρικιέρ.
Η απεύθυνση λοιπόν στο ευρύτερο κοινό και όχι μόνο στους ειδικούς, η χρήση μιας απλής καθημερινής γλώσσας, η συσχέτιση της σκέψης της φιλοσοφικής με την επιστήμη και η δημοκρατικότητα της φιλοσοφικής σκέψης, με την έννοια ότι είναι ανοιχτή σε ευρύτερες μάζες, σε μάζες τέλος πάντων, είναι τα τρία χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη γαλλική φιλοσοφία κατά τον Μπερξόν και τον και εσάς. Συμμερίζεστε αυτή την άποψη,
ναι,
έτσι,
ναι, ναι, ναι.
Από τις υπόλοιπες φιλοσοφίες. Το κατανοήσαμε αυτό. Πάμε παρακάτω τώρα. Πριν πάμε στο πώς διαρθρώνεται, δηλαδή αν κάποιος θελήσει να κάνει την ιστορία της φιλοσοφίας της γαλλικής, όχι με την έννοια της παράθεσης χρονολογικής, της εξέλιξής της κλπ, αλλά επί της ουσίας, δηλαδή να δει τους άξονες σκέψης των Γάλλων φιλοσόφων, αν υπάρχουν αυτοί, και τι γύρω από ποιους περιστρέφονται και ποια είναι η θέαση του κόσμου την οποία προσφέρουν. Θέλω, πριν πάμε σε αυτό, θέλω να σταθούμε λίγο στο τι σημαίνει φιλοσοφία για τον μέσο Γάλλο, πέρα από την απλότητα της γλώσσας των φιλοσόφων, και τι σημαίνει για το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχετε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο, «Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960».
Ευχαριστώ.
Εξαιρετικό πραγματικά, και έχουμε μιλήσει γι' αυτό και άλλη φορά. Το έχω εδώ, όπως βλέπετε, λιώσει στις σημειώσεις. Λοιπόν,
τιμή μου.
Υπάρχει και ένα άλλο, όχι δική μου τιμή, υπάρχει και ένα άλλο μικρότερο σε σελίδες του Άλαν Σρίφτ, «Η γαλλική φιλοσοφία στον 20ο αιώνα», που μας έρχεται από τις εκδόσεις Πλέθρο. Το δικό σας είναι στις εκδόσεις Παπαζήσι, τα λέμε αυτά γιατί πρέπει. Από τις εκδόσεις Πλέθρο λοιπόν, και το οποίο προσπαθεί να απαντήσει και ξεκινάει από την πεποίθηση του συγγραφέα ότι πολλά στη Γαλλία ερμηνεύονται από το ποιοι φιλόσοφοι είναι μαθήματα στις αντίστοιχες σχολές των δασκάλων της φιλοσοφίας στη μέση εκπαίδευση. Αν λοιπόν μπει στο πρόγραμμα ο τάδε φιλόσοφος, αυτός ξαφνικά αποκτά μία πρόσβαση σε ευρύτατο κοινό και γίνεται αυτό που λέμε εμείς ως σκεπτόμενοι της μόδας. Ενώ είναι κάτι πολύ απλό. Μπήκε στο πρόγραμμα και από τη στιγμή που μπαίνει στο πρόγραμμα γίνεται ευρέως γνωστός. Τώρα αναρωτιούνται κάποιοι ενδεχομένως που μας ακούν τώρα και κάποιες, ευρέως, τι ευρέως δηλαδή, πόσο ευρέως. Ευρύτατα γνωστός, διότι είναι στη μέση εκπαίδευση φιλοσοφία βασικό μάθημα. Παίρνοντας λοιπόν ένας Γάλλος τον μπακαλωρεάτου, δηλαδή το απολυτήριο, το εθνικό που λέμε εδώ που δεν το κάνουμε, παίρνοντας αυτό το απολυτήριο, έχει γράψει ένα μικρό δοκίμιο φιλοσοφικό στην έκθεσή του, Μάνι Μάνι.
Έτσι, υπάρχουν μία σειρά ζητημάτων.
Να τα, τα δούμε αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι συναφή με την γαλλική φιλοσοφία.
Σαφέστατα.
Το εκπαιδευτικό σύστημα, το μαζικό εκπαιδευτικό σύστημα και όχι το πανεπιστημιακό. Έτσι, η μέση εκπαίδευση.
Υπάρχουν δύο ζητήματα. Ένα πρώτο είναι ότι ήδη ο τίτλος «Γαλλική φιλοσοφία» θέτει ένα φιλοσοφικό πρόβλημα και το βλέπουμε σε πολλά βιβλία, αλλά έχω εδώ μαζί μου δύο. Το ένα είναι του Pierre Maschret, που λέγεται «Études de philosophie française», «Μελέτες γαλλικής φιλοσοφίας», όπου το «γαλλική» είναι σε εισαγωγικά, και το βιβλίο του Frédéric Worms, «Η φιλοσοφία στη Γαλλία στον 20ο αιώνα». Mm. Δεν λέει «η γαλλική φιλοσοφία», αλλά «η φιλοσοφία στη Γαλλία», και υπάρχουν και άρθρα με τον τίτλο «Πόσο γαλλική είναι η φιλοσοφία». Το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν η φιλοσοφία έχει μια αξίωση οικουμενικότητας, τότε με ποια λογική την περικλείουμε, την περιχαρακώνουμε σε εθνικά σύνορα. Το δεύτερο είναι ότι όλοι οι Γάλλοι δεν μπορούν παρά να έχουν διαπιστώσει ότι η φιλοσοφία στη Γαλλία έχει αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό χάρη σε ξένους οι οποίοι βρέθηκαν στη Γαλλία για σπουδές ή μετά τις σπουδές τους, και πολλοί από αυτούς έμειναν και επηρέασαν καταλυτικά την φιλοσοφία στη Γαλλία, και μάλιστα από διάφορες χώρες. Για παράδειγμα, έχουμε μία σειρά Ρώσων στον 20ο αιώνα, τον Αλεξάνδρο Κοϊρέ και τον Αλεξάνδρο Κοζεύ. Κοζεύνικοφ ήταν το επίθετό του, το εκγάλισαν. Οι οποίοι ήρθαν στη Γαλλία αφού πέρασαν από τη Γερμανία και έκαναν σπουδές φαινομενολογίας στην Γερμανία, και επηρέασαν καταλυτικά τη φιλοσοφία στη Γαλλία. Χαρακτηριστικά, ο Κοζεύ από το 1933 ως το 1939, δηλαδή μέχρι να αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στη Γαλλία, έκανε το σημαντικότερο σεμινάριο φιλοσοφίας στη Γαλλία σε όλο τον 20ο αιώνα και ίσως στον κόσμο, σεμινάριο για την φαινομενολογία του πνεύματος του Χέγγελ, το οποίο παρακολουθούσαν τα μεγαλύτερα ονόματα της γαλλικής διανόησης, ο Λακάν, ο ψυχαναλυτής, ο Μερλό Ποντί, αρκετοί καθολικοί χριστιανοί φιλόσοφοι, ο ιερέας ο Γκαστόν Φεσάρ, ο Ερικ Βέιλ που είχε έρθει από τη Γερμανία, ο ίδιος ο Κοϊρέ, ο Αντρέ Μπρετόν, ποιητές, λογοτέχνες. Μάλιστα αυτά τα μαθήματα κυκλοφόρησαν από τον Ρεμούν Κενό, τον περίφημο Γάλλο λογοτέχνη. Και γνωρίζουμε ότι από τότε και μετά συνετέλεσαν βέβαια και ο Ζαν Ιπολίτ, ο οποίος είχε μεταφράσει Χέγγελ και είχε δημοσιεύσει, θα δημοσιεύσει αργότερα για το Χέγγελ, και ο Ζαν Βάλ που είχε γράψει ένα βιβλίο για το Χέγγελ. Από τότε και μετά ο Χέγγελ έγινε ένας από τους σημαντικότερους φιλοσόφους στη Γαλλία, με τους οποίους αναμετρούνται οι φιλόσοφοι στη Γαλλία, ενώ πριν ήταν πολύ λιγότερο γνωστός. Έχουμε επίσης τους Έλληνες, ο Καστοριάδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου και ο Κώστας Αξελός. Έχουμε μία σειρά Γερμανών, ο Ερικ Βέιλ, ο οποίος Εβραίος έφυγε ήδη από το 1933 από την Γερμανία, έζησε στη Γαλλία, πολέμησε ως Γάλλος στρατιώτης ενάντια στους Γερμανούς, και έκανε εξαιρετική και πανεπιστημιακή σταδιοδρομία, αλλά και φιλοσοφικά εξαιρετικό το έργο του. Είναι λιγότερο γνωστό γιατί δίδασκε στη Λίλ και στην Νίκαια. Έχουμε Ρουμάνους, ο Σιωγάν, Βουλγάρες, η Τζούλια Κρίστεβα, και όλοι αυτοί ερχόμενοι στην Γαλλία την πλούτησαν. Έχουμε τον Ούγγρο, τον Ζόρζ Πολιτζέρ, ο οποίος ήρθε στη Γαλλία τη δεκαετία του 20, έχοντας περάσει από τη Βιέννη, και ήταν ένας από αυτούς που εισήγαγαν την ψυχανάλυση στην Γαλλία. Όλοι αυτοί μπόλιασαν τη φιλοσοφία στη Γαλλία με εξαιρετικό τρόπο. Όσον αφορά το ρόλο της φιλοσοφίας στο σχολείο, αυτός είναι εξαιρετικά σημαντικός και μοναδικός στον κόσμο, για λόγους ιστορικούς. Γνωρίζουμε ότι έγινε η Γαλλική Επανάσταση. Μετά την Γαλλική Επανάσταση, γύρω στα 1830, ένας Γάλλος καθηγητής φιλοσοφίας, ο Βικτόρ Κουζάν, ο οποίος ήταν μάλλον συντηρητικός, έγινε για μικρό χρονικό διάστημα υπουργός παιδείας, και έκανε μία εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που είναι εξαιρετική, γιατί όσον αφορά τη φιλοσοφία ισχύει σε αδρές γραμμές μέχρι σήμερα, ναι, δηλαδή για πάνω από 170-180 χρόνια. Mm-hmm. Η μεταρρύθμιση αυτή ξεκίνησε από δύο βασικά ερωτήματα στα οποία απάντησε ο ίδιος. Προφανώς υπήρχαν και άλλες απαντήσεις, αλλά πάλεψε για να μπορέσουν να επιβληθεί αυτό που θεωρούσε σωστό. Mm-hmm. Το πρώτο ερώτημα ήταν αν, εφόσον έγινε η Γαλλική Επανάσταση, ποιο θα είναι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο Κουζάν διαπίστωσε, όπως όλοι, ότι το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα μέχρι τότε ήταν αυτό της Εκκλησίας και δι' τα κολέγια των Ιησουητών. Mm-hmm. Η λύση θα ήταν να ανεξάρτητα από αυτό να καταργηθεί και να υπάρξει ένα άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που να μην συγκρίνεται ως προς την ποιότητα με αυτό. Ο Κουζάν θέλησε να κάνει το καλύτερο δυνατό εκπαιδευτικό σύστημα και μολονότι ήταν συντηρητικός, θεώρησε ότι η Γαλλική Επανάσταση έχει συμβεί, ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω. Οπότε αναρωτήθηκε τι χρειάζεται να πάρει τη θέση της θρησκείας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Mm-hmm. Και η απάντησή του ήταν η φιλοσοφία, με την έννοια όχι δογματική μία συγκεκριμένη φιλοσοφική θεωρία του Πλάτωνος, γιατί ασχολείται με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, ή του Χέγγελ, τον οποίο γνώριζε, αλλά το φιλοσοφήν ως κριτική δραστηριότητα η οποία ασχολείται με όλα τα δυνατά προβλήματα. Θεώρησε λοιπόν ότι η φιλοσοφία θα έπρεπε στο εκπαιδευτικό σύστημα να έχει τη θέση της θρησκείας. Το επόμενο ερώτημα ήταν πότε πρέπει να διδάσκεται. Υπήρχαν λοιπόν δύο λύσεις πάλι. Η μία ήταν σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου. Ο ίδιος θεώρησε ότι χρειάζεται να γίνει στα 17, δηλαδή στην τελευταία τάξη του λυκείου μόνο, έτσι ώστε να λειτουργήσει ως ένα είδος σοκ, ένα είδος πολιτισμικού σοκ σε έφηβους οι οποίοι ήταν όρημοι, έχοντας ήδη ανεπτυγμένη τη συνείδηση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να ανοιχθούν στο φιλοσοφήν. Αυτό σήμαινε η τελευταία τάξη του λυκείου από τότε. Τώρα είναι πλέον στην κλασική κατεύθυνση, στην θεωρητική. Λέγεται τάξη της φιλοσοφίας. Επίσημα η τελευταία τάξη λέγεται τάξη της φιλοσοφίας. Mm. Διδάσκουν 8 ώρες την εβδομάδα. Είναι το μάθημα το σημαντικότερο.
Σοβαρά μιλάτε τώρα.
Σαφέστατα. Αυτό είναι εδώ και πάνω από 170 χρόνια. Mm. Διδάσκουν 8 ώρες την εβδομάδα. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει συγκεκριμένη ύλη επιβεβλημένη, όπως είχε τύχει να διδάξω στην δευτεροβάθμια και έτσι όπως ήταν τότε το πρόγραμμα, εδώ στην Ελλάδα, και έτσι όπως ήταν το πρόγραμμα δεν μπορούσες να πας πέρα από τον Αριστοτέλη, ξεκινώντας από τους φιλοσοκρατικούς και τα λοιπά, οπότε δεν είχε κάποιος, είχε μια αίσθηση περισσότερο δοξογραφική και σε κάποιο βαθμό αρχαιολατρίας, αν και εξαρτάται από το πώς το κάνει ο καθηγητής. Εκεί πέρα το σημαντικό δεν είναι μια συγκεκριμένη ύλη, είναι έννοιες και αυτές τις έννοιες μπορεί κάποιος να τις προσεγγίσει μέσω πολλών διαφορετικών φιλοσόφων. Mm. Δηλαδή υπάρχουν καθηγητές, και αυτό επί χρόνια, υπάρχουν καθηγητές που έκαναν Φρόιντ γιατί τον γνώρισαν καλύτερα. Και στη φιλοσοφία, αν δεν αγαπάς κάποιον, αν δεν σου ταιριάζει, όσο και αν προσπαθήσεις να τον παρουσιάσεις όσο γίνεται καλύτερα, αυτό θα φαίνεται. Μάλιστα. Οπότε είναι καλύτερο να κάνεις Νίτσε με κάποιον ο οποίος αγαπά τον Νίτσε, Κάντ με κάποιον που αγαπά τον Κάντ, Σπινόζα με κάποιον που αγαπά τον Σπινόζα. Μάλιστα. Γιατί υπάρχει πιθανότητα να στο εξηγήσει πολύ καλύτερα.
Που σημαίνει αυτό ότι μια τάξη, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο λύκειο μπορεί να έχει έναν καθηγητή ο οποίος να, ας πούμε, καλή ώρα σαν εσάς, έχει μια έφεση στον
Σπινόζα,
Μπερξόν,
ας πούμε, και ένας άλλος να κάνει Καντ
και να ξέρουν μαθητές του εξαιρετικά τον Μπερξόν, αλλά να μην ξέρουν τον Χούσερλ, που μπορεί να τον ξέρει το διπλανό τμήμα, επειδή είναι μια ελευθερία στην επιλογή.
Γιατί
επιμένουν σε έννοιες.
Αυτό που είναι ότι παίρνουν 10 έννοιες, η ελευθερία, το δίκαιο, το κράτος, η ισότητα, η αγάπη, ο Θεός, οποιαδήποτε, και ήδη δεν υπάρχει ένα εγχειρίδιο το οποίο να επιβάλλεται σε όλους. Εκδοτικοί οίκοι δημοσιεύουν ποικίλα εγχειρίδια και, για παράδειγμα, για το ζήτημα της ελευθερίας υπάρχουν 4 ή 5 εγχειρίδια στην αγορά και φυσικά ο κάθε καθηγητής μπορεί να παίξει σε εισαγωγικά, και στο κάθε ένα υπάρχει ένα συγκεκριμένο τρόπο. Κάποιος επιλέγει 20 φιλοσόφους ή 15, παίρνει 2 βασικές σελίδες για να παρουσιάσει τις θεωρίες τους. Ένας άλλος μπορεί να προσθέσει 2, 3, 5 κτλ. Οπότε το σημαντικό είναι αυτό το άνοιγμα στο φιλοσοφήν και ο κριτικός στοχασμός.
Κύριε Πρελορέντζο, δηλαδή αυτό το σύστημα έχει παραμένει μέχρι και σήμερα.
Παραμένει μέχρι και σήμερα, αλλά αυτό δεν είναι.
Σε όσους επιλέγουν θεωρητική κατεύθυνση.
Αυτό δεν αρκεί, γιατί αν ήταν
αυτό. Θέλω να πω στην τρίτη ηλικίου.
Στην τρίτη ηλικίου, ναι, στην τρίτη ηλικίου.
Είναι η τάξη της φιλοσοφίας και σήμερα στην γαλλική εκπαίδευση.
Αν ήταν μόνο αυτό, δεν θα έφτανε, γιατί στα 18, όσο κι αν είχε. Εντυπωσιαστεί ναι, ο μαθητής.
Όσο και να σοκαριστεί αυτό που ήθελε.
Όσο και να είχε σοκαριστεί, ναι. Αργά ή γρήγορα υπάρχουν τόσα ερεθίσματα, θα το ξεχνούσε όπως ναι. Το ξεχνούν άλλοι που δεν ακολουθούν. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αφού κάνουν την τάξη της φιλοσοφίας, οι καλύτεροι από τους μαθητές επιλέγουν να μην πάνε στο πανεπιστήμιο, όπου εισάγονται χωρίς εξετάσεις, αλλά να παρακολουθήσουν μαθήματα σε δύο μεταλλικιακές τάξεις, δωρεάν δημόσιες, που αυτού του είδους οι μεταλλικιακές τάξεις, που λέγονται Υποκάνιε και Κάνιε, βρίσκονται σε 4 τουλάχιστον σημαντικά ιδρύματα στο Παρίσι και από ένα σε κάθε μεγάλη πόλη της Γαλλίας. Αυτό το κάνουν γιατί. Για να προετοιμαστούν να δώσουν εξετάσεις εξαιρετικά αυστηρές, εξαιρετικά δύσκολες, για να περάσουν σε μία από αυτές που ονομάζονται δημόσιες μεγάλες σχολές. Στη Γαλλία υπάρχουν τα πανεπιστήμια, αλλά μία από τις ιδιαιτερότητές της είναι ότι έχει 6 ή 7 τύπους ανώτατης εκπαίδευσης, που ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Προετοιμάζονται για να δώσουν για την École Normale Supérieure, όπου ο αριθμός των εισακτέων είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος. Για παράδειγμα, όταν έδινε ο Σάρτρ, αυτοί που πέρασαν σε όλη τη Γαλλία για τη φιλοσοφία ήταν μόνο 5. Αλλά οι 5 ήταν από τα μεγαλύτερα ονόματα στον 20ο αιώνα. Δηλαδή μαζί με τον Σάρτρ ήταν ο Γεμό Αγόν, ο περίφημος κοινωνιολόγος διανοούμενος μετά της κεντροδεξιάς. Ήταν ο Ζοχ Σκανγκιλέμ, ο περίφημος φιλόσοφος της βιολογίας. Ήταν ο Ντανιέλ Λαγκάς, ο οποίος στράφηκε στη συνέχεια στην ψυχανάλυση και ήταν από τους πρώτους που δίδαξαν ψυχανάλυση στην Γαλλία. Και 3 χρόνια μετά μπήκε ο Μωρίς Μεγλό Ποντί και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Αφού λοιπόν δώσουν για να μπουν στην École Normale Supérieure, όπου έχουν υποτροφία και ασφάλιση.
Και ασφάλιση.
Το ξέρω γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι που έχουν ακολουθήσει αυτή την πορεία στα 60 τους έχουν ήδη 40 χρόνια εργασίας. Αφού δώσουν και περάσουν στην École Normale, προετοιμάζονται για να δώσουν έναν διαγωνισμό εξαιρετικά δύσκολο, που ο αριθμός των εισακτέων καθορίζεται από το κράτος και είναι 30 μια χρονιά, 50, 80, στις καλύτερες χρονιές ήταν 100 σε όλη τη Γαλλία. Για να κάνουν τι, αυτός ο διαγωνισμός λέγεται αγκρεγκασιό, υπάρχει σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και στην ιστορία κτλ. Για να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια.
Είναι η διαπίστευση για να μπορείς να διδάξεις.
Θα πει κάποιος, κάνεις όλα αυτά και με τόσο απαιτητικούς διαγωνισμούς για να διδάξεις δευτεροβάθμια. Ναι, αλλά τι γίνεται, υπάρχουν 3 τύποι καθηγητών στη δευτεροβάθμια, ή αγκρεζέ, που κερδίζουν πολύ περισσότερα χρήματα και διδάσκουν πολύ λιγότερες ώρες, γιατί προετοιμάζονται για έρευνα. Μάλιστα. Για να κάνουν το διδακτορικό τους κτλ. Ή σε χτυφιέ, που έχουν περάσει έναν άλλο διαγωνισμό πιο εύκολο, το καπές, και οι αναπληρωτές, οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να πάψουν έναν αναπληρωτές αν δεν περάσουν σε κάποιο από αυτούς τους διαγωνισμούς. Ποια είναι η συνέπεια αυτού του πράγματος? Είναι ότι όσοι δεν περάσουν στην École Normale, πάνε φυσικά στο τρίτο έτος του Πανεπιστημίου και είναι πολύ καλύτεροι συνήθως από τους φοιτητές τους τριτοετής. Επειδή οι διαγωνισμοί αυτοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι και επειδή οι καθηγητές είναι εξαιρετικού επίπεδου, για παράδειγμα, όταν ο Φουκώ, πάρα πολλοί από την επαρχία έρχονται στο Παρίσι, γιατί σε αυτούς τους διαγωνισμούς 2 λύκεια του Παρισιού, το Henri IV, που είναι το Louis Le Grand, που είναι ακριβώς απέναντι από τη Σορβόνη, και το Henri IV που είναι γύρω στα 300 μέτρα πιο πέρα, έχουν επιτυχία 80 με 90% ή και παραπάνω σε όλη τη Γαλλία.
Δημόσια. Οπότε, είναι αυτά τα λύκεια.
Δημόσια και δωρεάν. Οπότε οι καλύτεροι από την επαρχία προσπαθούν να έρθουν και ζουν ως οικότροφοι όσοι είναι από την επαρχία. Ο Φουκώ είχε ως καθηγητή σε αυτές τις μεταλλικιακές τάξεις τον Ζαν Ιπολίτ, ο οποίος Ιπολίτ 2 μήνες μετά έφυγε, έγινε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και στη συνέχεια ήρθε ως διευθυντής της École Normale. Επειδή λοιπόν το επίπεδο των καθηγητών και των μαθητών είναι τόσο εξαιρετικό, Ο Σάρτρ έλεγε σε όλη του τη ζωή ότι δεν υπήρξε ποτέ σε καλύτερο περιβάλλον από τις σπουδές του στην École Normale Supérieure, γιατί λέει ήμουνα με τους πιο έξυπνους ανθρώπους στον κόσμο. Αυτή ήταν η αίσθησή του. Και μάλιστα ο Σάρτρ αλαζονικά χαρακτήριζε τους φοιτητές της Σορβόνης ως υπανθρώπους, τους Σορμπονάρ, θεωρώντας ότι η διαφορά επίπεδου στην École Normale της Σορβόνης ήταν εξαιρετική. Ποια είναι η συνέπεια? Η συνέπεια είναι ότι επειδή είναι τόσο δύσκολες οι εξετάσεις, για 4 χρόνια ή και λίγο παραπάνω εργάζονται με ρυθμούς που δεν μπορούμε να τους διανοηθούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, και οι οποίοι, ίσως να είναι τολμηροί η παρομοίωση, μοιάζουν πιο πολύ με τους ποδοσφαιριστές ή τους αθλητές που προσπαθούν να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές. Διαβάζουν, δηλαδή σε 4 χρόνια βγάζουν δουλειά 10-15 χρόνων, και όσοι αντέξουν από αυτούς, γιατί επειδή είναι τόσο δύσκολο, πολλοί δεν το ζουν, δεν το βιώνουν πάντοτε καλά. Όσοι αντέξουν είναι σαν να είναι εξασκημένοι για τόση και περισσότερη εργασία. Οπότε η κανονική πορεία του Γάλλου καθηγητή φιλοσοφίας που έχει περάσει από αυτό το σύστημα είναι ότι γύρω στα 35 είναι ήδη τακτικός καθηγητής φιλοσοφίας, και αυτό όχι μόνο δεν το χρησιμοποιεί για να καθίσει μετά, αλλά μετά δουλεύει ακόμη περισσότερο, γιατί ένα χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι ότι θέλουν να γίνουν φιλόσοφοι και όχι ιστορικοί της φιλοσοφίας. Αυτό μπορεί να είναι μια ψευδαίσθηση, μπορεί να θεωρούν ότι
να παράξουν ένα σύστημα
πιο πρωτότυπη από όσο είναι. Αυτό όμως τι κάνει? Ο Σάρτρ στα 19 του έλεγε, και ακόμα και αυτή η ψευδαίσθηση έχει συνέπειες, ότι ένιωθε σαν 1000 Σοκράτες, όχι απλά σαν Σοκράτης, αλλά σαν 1000 Σοκράτες, και ότι αυτό που ήθελε να γίνει ήταν Σπινόζα και Σταντάλ, δηλαδή ο καλύτερος φιλόσοφος κατά αυτόν και ταυτόχρονα ο καλύτερος λογοτέχνης κατά αυτόν. Το γεγονός λοιπόν πως οι περισσότεροι θέλουν να γίνουν πρωτότυποι, του σωθεί στην συνέχεια να δοκιμάζονται και σιγά σιγά να αποκτούν και διεθνή αναγνώριση. Δηλαδή η πορεία, αφού γίνουν καθηγητές και πριν, είναι να προσπαθήσουν αυτό να το διοχετεύσουν και στο εξωτερικό όπως μπορούν.
Και πολλά από αυτά τα τεράστια ονόματα της φιλοσοφίας έχουν διδάξει σε λύκειο.
Η περισσότερη η πορεία τους είναι ότι αμέσως μετά την αγκρεγκασιό, αν δεν μπορέσουν να πάρουν υποτροφία για κάποιο ίδρυμα, ο Φουκώ επειδή είχε και προβλήματα, ήταν 2 χρόνια σε ένα ίδρυμα που λέγεται Fondation Pierre, όπου έκανε έρευνα, άλλοι προσπαθούν να πάνε σε κάποιο γαλλικό Ινστιτούτο ανά τον κόσμο, αλλά οι περισσότεροι γίνονται καθηγητές σε λύκειο και μάλιστα στην επαρχία, και έχουμε και το φαινόμενο κατάθλιψης, γιατί το πέρασμα από αυτό το επίπεδο το εξαιρετικά υψηλό στη συνάντηση με μαθητές που από τον Νοέμβριο και μετά καταλαβαίνουν ότι από αυτά που τους λένε, από τα πρώτα γραπτά, βλέπουν ότι πολύ συχνά δεν περνάνε πολλά στους μαθητές, για πολλούς είναι οδυνηρή. Γνωρίζουμε ότι ο Ντεριντά, ο οποίος δίδαξε στην επαρχία για ένα χρόνο, από ένα σημείο και μετά έπαιρνε χάπια για να μπορέσει να αντέξει αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι τα ακούμε λιγάκι σαν να είναι ταινία επιστημονικής φαντασίας εμείς εδώ στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση, η μέση, όχι απέχει από οποιαδήποτε φιλοσοφική παιδεία, αλλά είναι και εχθρική προς τη φιλοσοφική παιδεία και εχθρική προς το κριτικό πνεύμα.
Σε μεγάλο βαθμό,
συνέπεια, έτσι δεν είναι?
Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Για τη μέση εκπαίδευση λέω, στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Και βέβαια δεν μπορεί κανείς να φανταστεί ότι τα δικά μας ιδρύματα θα, όχι επειδή δεν μπορούν, αλλά επειδή δεν είναι το σύστημα τέτοιο, δεν μπορούν να παράξουν καθηγητές μέσα εκπαίδευσης αυτού του επίπεδου και δεν μπορούν ποτέ να βάλουν κύριο μάθημα στην τελευταία χρονιά του λυκείου, μα εκεί που όλοι εδώ κάνουν, πετάνε το σχολείο και κάνουν φροντιστήρια, δηλαδή από βλακωτική εξειδίκευση στα μαθήματα τα οποία θα δώσουν για να μπουν στο πανεπιστήμιο, θα κάτσουν να ασχοληθούν 8 ώρες τη βδομάδα με τη φιλοσοφία.
Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη την
ιστορική... Θα σηκωνόντουσαν οι πέτρες και θα βαράγανε εδώ πέρα.
Χρειάζεται να λάβουμε υπόψη την ιστορική διάσταση του θέματος. Το γεγονός ότι και στο μυαλό του Κουζάν και των συνεχιστών του...
Μα υπήρχαν συνεχιστές του Κουζάν. Δεν ήταν μόνο ένας Κουζάν ο οποίος το είπε, το φαντάστηκε. Έμεινε σύστημα και το συνέχισαν όλοι.
Γιατί όμως το συνέχισαν? Ένας από τους βασικούς λόγους, τουλάχιστον μέχρι τη δεκαετία, μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ήταν ότι ακριβώς επειδή λόγω της δημοκρατίας, η οποία παγιώθηκε μετά από σειρά πολιτιακών και πολιτικών αλλαγών, παγιώθηκε το 1870 στην Γαλλία μετά την ήττα από τους Γερμανούς, οι φιλόσοφοι είχαν το ρόλο του εκοσμικευμένου ιερέα. Ο ρόλος τους ήταν αυτός του δασκάλου της πολιτικής αγωγής, έτσι ώστε οι ψηφοφόροι, εφόσον έχουμε δημοκρατία, να μπορούν να είναι όσο γίνεται πιο όριμοι και να αποφασίζουν όσο γίνεται με πιο ορθολογικά κριτήρια, να μην αφήνονται στο θυμικό. Και θεωρούσαν λοιπόν ότι ακριβώς οι φιλόσοφοι μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Ο ρόλος τους δεν ήταν μόνο γνωσιακός, ίσως ούτε κυρίως,
αλλά και παιδευτικός του πολίτη-πολίτη.
Και ηθικός και πολιτικός. Και γι' αυτό έχουμε μορφές δασκάλων, στις οποίες αναφέρεται και ο Σρίφτ, όπως ήταν ο Λανιό, στη συνέχεια ο Αλάν, ο Μπερξόν, οι οποίοι επηρέασαν καταλυτικά, δηλαδή ο Σάρτρ, η Σιμών Βέιλ, είχαν παρακολουθήσει μαθήματα του Αλάν, που ήταν και φιλιρινιστής, και έχουν επηρεαστεί καταλυτικά από αυτό το μοντέλο καθηγητή.
Μάλιστα. 1200 ο, αναγνωρίζεται επίσημα από τον Φίλιππο Αύγουστο, τον βασιλιά της Γαλλίας, το Πανεπιστήμιο του Παρισιού, το 1200, και ο Ρομπέρ ντε Σορμπόν ιδρύει αυτή τη σχολή που αργότερα γίνεται γνωστή ως Σορβόνη το 1257. Αυτή είναι η ρίζα του γαλλικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η οποία όμως για αιώνες η Εκκλησία έπαιζε καταλυτικό ρόλο.
Ναι. Και να το σημειώσουμε αυτό πριν, που το είπατε κύριε Πρελορέντζο πριν, αλλά θέλω να μείνει γιατί έχει σημασία για τα ελληνικά δεδομένα. Εδώ γίνεται σφαγή για το αν το μάθημα των θρησκευτικών θα έχει δογματικό ή κοσμικό χαρακτήρα. Όχι να φύγει η εκπαίδευση η θεολογική που ήταν ευρέως διαδεδομένη στη Γαλλία, να φύγει τελείως και να αντικατασταθεί από τη φιλοσοφία στη μέση εκπαίδευση.
Στη Γαλλία,
αυτό αν γινόταν εδώ, θα είχαν πέσει 18 κυβερνήσεις την ίδια ώρα. Θα μου πείτε, δεν
στη Γαλλία έχουμε διάκριση του κράτους από την Εκκλησία ήδη από το 1905. Ο μόνος ο οποίος προσπάθησε σε κάποιο βαθμό να θέσει σε συζήτηση αυτό το ζήτημα ήταν ο Σαρκοζή, ο οποίος όμως απέτυχε, και έτσι στο σχολείο δεν διδάσκονται τα θρησκευτικά. Μπορεί κάποιος να τα κάνει σε μία μέρα καινή, την Τετάρτη ή το Σάββατο, μόνο οι γονείς των παιδιών οι οποίοι το επιλέγουν. Υπάρχει ένα εξαιρετικό βιβλίο του Γεράσιμου Βόκου, τον οποίο δυστυχώς χάσαμε πριν από λίγες δύο εβδομάδες.
Και βούηξαν τα μίντια γι' αυτό. Βούηξαν τα μίντια. Κάθε μέρα είχαν αφιερώματα, είχαν αυτά.
Ο Γεράσιμος Βόκος...
Δηλαδή, ίσα που μπορεί να το πήρε πρέφα κανένας αναγνώστης κάποιου εξειδικευμένου site ή κάποιου site. Το λέω ηρωνικά. Έφυγε ο Βόκος, βούηξαν τα μέσα. Και όλος ο ελληνικός λαός έτσι τον απαθανάτησε και ασχολήθηκε με το ξόδι του, το φιλοσοφικό, όχι το κυριολεκτικό. Δυστυχώς, όπως θα μπορούσε να συμβεί βέβαια, θα συνέβαινε αλλού. Αλλά εμείς είπαμε, επειδή είπατε κύριε Πρελορέντζο πριν και επιμένω σε αυτό, με μία δόση οργής, όχι για μας τους κοινούς θνητούς, αλλά για το σύστημα το εκπαιδευτικό το ελληνικό και τους ταγούς, τους πνευματικούς τους Έλληνες, που μας γανώνουν τα αυτιά με τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη και το πόσο σημαντικοί είμαστε εμείς σήμερα επειδή έχουμε αυτούς τους προγόνους, αλλά το εκπαιδευτικό σύστημα που στείλουν οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι είναι θλιβερό και πολύ μακριά από οποιοδήποτε ίχνος παράδοσης και ιστορικότητας φιλοσοφικής στην Ελλάδα. Μιλάτε για ότι είναι ιστορικό το θέμα και ότι έχει δηλαδή μακριές ρίζες στο παρελθόν. Ναι, μα πιο μακριές από τις δικές μας δεν υπάρχουν. Ρίζες. Απλά εδώ μείναν μόνο οι ρίζες και δεν υπήρξε κορμός ποτέ.
Όχι, αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία είναι ότι οι φιλόσοφοι πάλεψαν επί δεκαετίες από το 1830 και μετά, γιατί αυτό που συνέβη στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στη Γαλλία και η φιλοσοφία θα μπορούσε να έχει χάσει πολλά, ήταν ότι επειδή εμφανίζεται ως αυτόνομη επιστήμη η ψυχολογία, για μία περίοδο θεωρήθηκε ότι η φιλοσοφία δεν έχει καμία αξία, γιατί για το σώμα θα μας τα πει η ιατρική, τι να μας πούν οι φιλόσοφοι, κάποτε μιλούσαν, αλλά τι να μας πούν περισσότερο από τους γιατρούς, για την ψυχή θα μας τα πούν οι ψυχολόγοι, οπότε τι μένει στην φιλοσοφία. Και μάλιστα ο Ernest Renan είχε πει ότι στην πραγματικότητα η φιλοσοφία είναι ένα είδος λογοτεχνίας. Και αυτό που έκαναν οι φιλόσοφοι, αλλά είναι θέμα πάλι αγώνα, ήταν ότι για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν το γνωστικό τους αντικείμενο σε θεσμικό επίπεδο, γιατί αν δεν κατοχυρωθεί σε θεσμικό επίπεδο, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, δηλαδή αν δεν έχεις ανθρώπους στους οποίους να μπορείς να απευθύνεσαι, όχι μόνο από μεράκι αν τους αρέσει, αυτό που έκαναν λοιπόν ήταν ότι προσπάθησαν με πολλούς τρόπους, θα σας αναφέρω μερικούς, να γίνει κατανοητό ότι η φιλοσοφία είναι απολύτως απαραίτητη σε θεσμικό επίπεδο. Οι τρόποι ήταν η δημιουργία δύο περιοδικών εξαιρετικών που υπάρχουν ακόμα, το 1876 η Revue Philosophique, Φιλοσοφική Επιθεώρηση, και το 1893 η Revue de Métaphysique et de Morale, Επιθεώρηση Μεταφυσικής και Ηθικής, που συνεχίζουν να εκδίδονται. Το δεύτερο είναι ότι οι φιλόσοφοι άρχισαν να διοργανώνουν, η Γαλλία άρχισε τα Παγκόσμια Συνέδρια Φιλοσοφίας, το πρώτο το 1900 στο Παρίσι. Το τρίτο είναι ότι δημιουργήθηκε η Γαλλική Φιλοσοφική Εταιρεία, όπου κάθε χρόνο μία ή δύο φορές καλούν τους καλύτερους εκείνη την περίοδο να μιλήσουν για το θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε τις ομιλίες του Μπερξόν, του Μερλοποντή, του Φουκό, του Βόρμς τελευταία κτλ. Και το τέταρτο ήταν ότι επί 30 περίπου χρόνια όλες οι ζωντανές δυνάμεις στη φιλοσοφία ενώθηκαν γύρω από ένα εγχείρημα, το κριτικό λεξικό της φιλοσοφίας υπό τον André Lalande, όπου προσπάθησαν να δείξουν ότι η φιλοσοφία σε αντιδιαστολή προς την ιατρική ή προς την ψυχολογία έχει δικά της θέματα τα οποία δεν μπορούν να αγγίξουν η ιατρική και η ψυχολογία, έχει δική της μέθοδο και ότι αυτό χρειαζόταν να φαίνεται και σε θεσμικό επίπεδο, δηλαδή να υπάρχουν θέσεις φιλοσοφίας στο Collège de France, να υπάρχουν θέσεις στο Πανεπιστήμιο, να υπάρχουν στην École Normale κτλ. Και το γεγονός πως υπάρχει η τάξη της φιλοσοφίας σημαίνει πως κάθε φορά που δημοσιεύονται βιβλία υπάρχει ένα σώμα 2.000 περίπου καθηγητών φιλοσοφίας, γιατί υπάρχουν Γάλλοι καθηγητές και στις γαλλόφωνες χώρες, άρα μπορεί κάποιος να γνωρίζει, και φυσικά υπάρχουν μετά και μαθητές και άλλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται αλλά δεν πρόκειται να συνεχίσουν τέτοιες σπουδές. Ενώ εδώ, για παράδειγμα, έχουμε πολύ καλούς καθηγητές φιλοσοφίας στα πανεπιστήμια μας, αλλά δεν υπάρχει μία ζωντανή σχέση με την δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Και άρα με την κοινωνία και ευρύτερα.
Σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Και άρα δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί αυτό. Είναι δηλαδή η τρελή του χωριού, οι οποίοι θέλουν να σπουδάσουν φιλοσοφία. Έτσι δεν είναι?
Ναι, και είναι χαρακτηριστικό ότι τώρα που δημιουργούνται νέα αυτοδύναμα τμήματα φιλοσοφίας, φυσικά θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται, και ολοένα και περισσότερο έχουμε ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας οι οποίοι κατανοούν πόσο χρήσιμη είναι η φιλοσοφία σε ό,τι και αν έχουν κάνει και σε άλλου είδους προπτυχιακές σπουδές, αλλά είναι δύσκολο στη χώρα μας με το σύστημα που έχουμε στη δευτεροβάθμια οι 18χρονοι να κατανοήσουν πάντοτε υπάρχουν κάποιοι πόσο σημαντική είναι η φιλοσοφία.
Σωστά, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί
όταν μάλιστα δεν υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση συγκεκριμένη.
Βέβαια. Λοιπόν,
πέραν του να γίνουν καθηγητές στη δευτεροβάθμια, αλλά μαζί με όλους τους άλλους
φιλολόγους. Όχι όμως διδάσκοντας φιλοσοφία, αλλά διδάσκοντας.
Διδάσκοντας διάφορα, αλλά και ενδεχομένως.
Και διδάσκοντας φιλοσοφία.
Ενδεχομένως 2 ώρες φιλοσοφία, ας πούμε.
2 ώρες το χρόνο.
Την εβδομάδα.
Λοιπόν, τέλος πάντων. και με τον τρόπο που γίνεται, που δεν είναι φιλοσοφίας, αλλά είναι μια αναφορά στους αρχαίους ημών προγόνους.
Εξαρτάται, όχι, εξαρτάται από τους καθηγητές.
Εδώ.
Ναι, εξαρτάται γιατί από τους καθηγητές, επιλογή. Γιατί μπορεί το μάθημα αυτό να το διδάξει κάποιος ο οποίος έχει τελειώσει ένα τμήμα φιλολογίας, κάποιος που έχει κάνει ένα τμήμα ιστορίας αρχαιολογίας και ούτω καθεξής. Αλλά μπορεί να το διδάξει και κάποιος ο οποίος έχει κάνει φιλοσοφία ή αγαπά τη φιλοσοφία.
Ναι. Άμα τύχει τέτοια περίπτωση, ενδεχομένως να αποκτήσει και ενδιαφέρον. Αλλιώς είναι παρέργο και καταναγκαστικό και για τον διδάσκοντα και για τον διδασκόμενο.
Εγώ στο Λύκειο Μάνδρας που έτυχε να διδάξω είχα πάρει όλα τα μαθήματα φιλοσοφίας. Και...
καλά, εσείς έτυχε να διδάξετε στο Λύκειο Μάνδρας επειδή και ακολουθήσετε μετά την πορεία, αλλά είστε από τους ελάχιστους. Και βέβαια, για να κλείσουμε αυτήν την πρώτη εκπομπή με τον καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, τον κύριο Γιάννη Πρελορέντζο, για τη γαλλική φιλοσοφία, τον κύκλο που ανοίγουμε απόψε μαζί. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να απλωθούμε στα βασικά φιλοσοφικά ερωτήματα που οι Γάλλοι μας
προσφέρουν. Ίσως κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
Να ολοκληρώσουμε προς αυτή την κατεύθυνση αυτά τα οποία λέγαμε μέχρι τώρα.
Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στη Γαλλία, τουλάχιστον μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φιλοσοφία δεν είχαν, φιλοσοφικές σπουδές και σε αυτό το υψηλό επίπεδο στην École Normale που σας είπα, δεν είχαν κάνει μόνο οι φιλόσοφοι, αυτοί που σήμερα λέμε φιλοσόφους, αλλά και οι κοινωνιολόγοι και οι μεγάλοι ψυχολόγοι, για παράδειγμα τους κοινωνιολόγους και ο Αγόν και ο Μπουρντιέ, είχαν αγκρεγκασιόν φιλοσοφίας και οι ψυχολόγοι μέχρι μια ορισμένη περίοδο, δηλαδή ο Πιέρ Ζανέ, ο Πολ Γκιγιόμ, ο Ζοχς Ντουμά, ο Σαρλ Μπλοντέλ, ο Ντανιέλ Λαγκάς, που ήταν πολύ μεγάλα ονόματα εκείνη την περίοδο, είχαν κάνει όλοι σπουδές φιλοσοφίας και επίσης κοινωνικοί ανθρωπολόγοι, ο Κλοντ Λεβιστρός, ο οποίος δεν αυτοπροσδιορίζεται, αλλά είχε κάνει, ο Ντουρκέμ είχε κάνει φιλοσοφία, που σημαίνει ότι γνώριζαν και την αξία της φιλοσοφίας και ότι μπορούσε να υπάρχει διάλογος μεταξύ των γνωστικών πεδίων, κάτι το οποίο τώρα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο.
Και, βέβαια,
και επίσης λογοτέχνες, ο Μισελ Τουγνιέ και ο Μισελ Μπιουτόχ είχαν τελειώσει σπουδές φιλοσοφίας. Ο Τουγνιέ έγινε λογοτέχνης γιατί δεν πήρε την εγκρεγασία στη φιλοσοφία.
Καλό και αυτό μερικές φορές, αν είναι να είσαι Τουρνιέ βέβαια και να γράψεις τα μυθιστορήματα και τα κείμενα του Τουρνιέ. Και βέβαια στη Γαλλία συναντάς πολύ συχνά το φαινόμενο να είναι κατάμεστα τα αμφιθέατρα που διδάσκει ο Μπερξόν. Ο Μπερξόν ήταν ένα στάρ της εποχής του. Σήμερα μπορεί να μην τον ξέρει εδώ κανένας, ας πούμε. Και στη Γαλλία ενδεχομένως να έχει ξεπέσει λίγο η σκέψη του. Αλλά στην εποχή του γινόταν πανικός για το ποιος θα βρει θέση, και όταν λέμε ποιος, δεν εννοούμε από τους φοιτητές, ήταν κυρίες, κύριοι, οποιασδήποτε κατηγορίας και προέλευσης, οι οποίοι γεμίζανε τους χώρους που οι φιλόσοφοι αυτοί δίδασκαν. Και αυτό, αυτή η παράδοση συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Μα υπάρχουν λαϊκά πανεπιστήμια. Ο Μισελ Ομφρέ, ο οποίος δεν είναι καθηγητής φιλοσοφίας σε πανεπιστήμιο, διδάσκει σε λαϊκό πανεπιστήμιο στην Καν, με 500 ακροατές, και υπάρχουν και άλλα στην Αντ και τα λοιπά. Ή υπήρχαν τα φιλοσοφικά καφενεία με τον Μαξ Οτέ και άλλους. Δηλαδή η φιλοσοφία είναι πολύ ζωντανή σε πολλά επίπεδα, δεν είναι μόνο στο πανεπιστήμιο ούτε μόνο στο Λύκειο.
Μα διαφορετικά δεν γίνεται. Και αυτό...
τώρα διάβαζα ότι η Σύνθια Φλωρί, μια Γαλλίδα φιλόσοφος, έχει έδρα φιλοσοφίας σε νοσοκομείο. Δηλαδή... αυτή έχει κάνει και ψυχανάλυση και από ένα σημείο και μετά εργαζόταν σε νοσοκομείο για ψυχικά πάσχοντες και κατόρθωσε να υπάρχει, νομίζω πως λέγεται, Hotel Dieu, στο νοσοκομείο Hotel Dieu, έδρα φιλοσοφίας.
Μέσα στο νοσοκομείο.
Ναι. Το διάβασα, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Panorama de la pensée d'aujourd'hui», «Πανόραμα της σκέψης σήμερα», και που πρόκειται για τους φιλοσόφους οι οποίοι είναι και ζωντανοί και νέοι, και η Σύνδια Φλωρί είναι σε αυτή την κατηγορία.
Ναι, βαρέθηκα να λέω απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, και έτσι εξηγείται και το φαινόμενο να επηρεάζουν πολύ την κοινωνία οι φιλόσοφοι, να επηρεάζουν πολύ και τα μίντια οι φιλόσοφοι, οι Γάλλοι.
Μα δεν υπάρχει θέμα για το οποίο να μην καλούν κάποιον φιλόσοφο. Και να πολλούς και διαφορετικούς.
Φιλοσόφους στα, όχι κυριολεκτικά παράθυρα τηλεοπτικά, αλλά στις εκπομπές τους, και όχι τους διάφορους μιμπο
Και ένα άλλο, πολύ σημαντικό στη Γαλλία.
Πολιτικούς που βγαίνουν στα δικά μας παράθυρα, οι ίδιοι και οι ίδιοι, ή και οι ίδιοι να μην είναι, δεν έχει σημασία, με αυτόν τον ξύλινο στήρο και ένα λόγο που δεν έχει νόημα καν να ακούγεται, όχι να το προσέχει κανένας. Κι όμως, η διαφορά είναι τεράστια δηλαδή. Ναι.
Και υπάρχει ταυτόχρονα ένα φαινόμενο, ακριβώς λόγω της αναγνώρισης της αξίας της φιλοσοφίας, ότι η γαλλική φιλοσοφία από το 19ο αιώνα μέχρι σήμερα αναπτύσσεται τόσο σε πανεπιστημιακό επίπεδο όσο και σε έξω πανεπιστημιακό. Mm-hmm. Οι έξω πανεπιστημιακοί φιλόσοφοι, ο Σάρτ για παράδειγμα, mm-hmm. δεν διδάσκει στο πανεπιστήμιο ούτε η Σιμόν Ντε Μποβουάρ, ούτε ο Καμί, ούτε ο Γκαμπριέλ Μαρσέλ, ούτε ο Μισελ Ομφρέ στις mm-hmm. μέρες μας, mm-hmm. ούτε η Νουβό Φιλοζόφ, ο Μπερνάρ Ανρί Λεβί και οι άλλοι. Οι έξω πανεπιστημιακοί στρέφονται στις εκδόσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Αλέν Φίνκελ Κρόου και ούτω καθεξής.
Μάλιστα. Ναι, λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα η Γαλλία σε αυτόν τον τομέα, σε αυτό το πεδίο, το οποίο δεν είναι ένα πεδίο επιστημολογικά περιορισμένο, αλλά είναι και κατά ταπεινή μου γνώμη το πεδίο το οποίο μπορεί να συμπεριλάβει όλα τα υπόλοιπα στους κόλπους του. Και γι' αυτό έχει και μεγάλη αξία και σημασία.
Μα αν θυμάμαι καλά, ένας υπουργός της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, νομίζω του Ζοσπέν.
Μα και ο Φερή δεν ήταν υπουργός παιδείας, ο φιλόσοφος. Ο Λουκ Φερή, ναι. Ο Λουκ Φερή των κεντροδεξιών. Αυτός που λέτε εσείς τώρα, ποιος είναι,
Ο ναι. Αλέγκρα. Ένας υπουργός παιδείας είχε προτείνει μία μεταρρύθμιση στην οποία θεωρούσε πως τα μοναδικά υποχρεωτικά μαθήματα στη δευτεροβάθμια θα έπρεπε να είναι η φιλοσοφία και η πληροφορική. Θεωρώντας πως όλα τα υπόλοιπα, η πληροφορική γιατί τη χρειαζόμαστε, η φιλοσοφία για την ανάπτυξη και της κριτικής σκέψης, θεωρώντας ότι τα υπόλοιπα μπορούν να είναι επιλογής γιατί ο καθένας μπορεί να τα μάθει.
Αυτόν τον Υπουργό Παιδείας μπορεί να μας τον στείλουν λίγο. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε μια ανατελεία διότι θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή μας, την επόμενη Κυριακή, στο επόμενο Factory Ιδέες Τέχνες με τον καθηγητή φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κοσμήτορα της φιλοσοφικής σχολής εκεί, τον κύριο Γιάννη Πρελορέντζο, συγγραφέα του βιβλίου «Φιλοσοφία και λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960 από τις εκδόσεις Παπαζήσι», αλλά και άλλων βιβλίων και των Μπερξών, έτσι δεν είναι?
«Γνώση και μέθοδος των Μπερξών» το 2012.
Μάλιστα, στην Ευρασία, έτσι. Και η συνέχεια στο επόμενο. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και Θανάσης Βουτέρης στην κονσόλα του ήχου.